He might. VOA 1, the hits.
halkani waa Washington lantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmeed geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah bisha November ee sanadka 2023-kana waa 11. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegayno kaalinta dhallinyarada waxbaratay ay uga qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka.
dabcan dhallinyarada Soomaaliyeed 10 sano ugu dambeeyey waxay ku dhiiradeen awl ayago ka baqaaya dee colaadaha dalka ka jiray ee civil warka iyo kii argagixisadaba. dabcan bannaanka ayay ka ahayd dowladdiska. dabcan markii ay ku dhiiradeen, markii ay arkeen halka loo socdo inaan la-aantooda aan meel la tegi karin, waxay ku qasbanaadeen in ay kaalinta ay ku leeyihiin dowladdiisku ay ka qayb qaataan.
kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jimcadii shalay magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudi Carabiya uga qayb galay madasha iskaashiga Sacuudiga iyo Afrika, waxaana khudbadiisa uu ku sheegay in Soomaaliya oo dagaal kula jirta Al-Shabaab ay haysato mustaqbal fiican. madaxweynaha ayaa sidoo kale ama soo bandhigay sida dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ula falgalayeen gobolka iyo qaaradda iyadoo ay barbar socdaan dib u dhiska dalka, xoreynta deegaanada, iyo xoojinta hay-adaha dowladda. wuxuuna tilmaamay in Soomaaliya ay haysato mustaqbal fiican sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyey garab istaagga iskaashiga ka dhexeeya boqortooyada Sacuudiga iyo Soomaaliya, isagoo sheegay in siyaasadda guud ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay aasaas u tahay wadatashi wax wada qabsi, uuna u rajaynayo miro dhalka shirka inuu noqdo kobcinta xiriirka labada dhinac. Xasan Sheekh ayaa sidoo kale sheegay in laga bilaabo hadda uu rumaysan yahay in Soomaaliya ay hormuud ka noqon karto oo uga noqon karto caalamka dhinacyada beeraha, kheyraadka xoolaha, isgaarsiinta, fududeynta ganacsiga, kheyraadka badda, iyo hal abuurka tiknoolojiyadda. madaxa laanqeyrta cas ee Falastiin Marwaan Jilaani ayaa xalay sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay afar isbitaal oo ku yaala waqooyiga magaalada go-doonsan ee Gaza la duqeeyey, isagoo Israa'iil ku eedeeyey inay si ula kaca u beegsanayso dadka rayidka ah, iyagoo ku qasbaya in shacabka Falastiin ay magaalada isaga baxaan. Jilaani ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu warbixin siinayay in la weeraray goobaha caafimaadka ee Gaza, isagoo intaa raaciyay in la duqeeyey isbitaalada Al-Shifa, Al-Cadwa, Qudus iyo isbitaalka Indonesia. wuxuu sheegay in ruux uu ku dhintay 20 kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in isbitaalada ay koronto la-aan yihiin islamarkaana uu shidaalka gabaabsi ka noqday. golaha ammaanka ayuu ugu baaqay inay sameeyaan wax walba oo lagu badbaadin karo shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdeg ah ee ku go-doonsan isbitaalada Gaza. militariga Israa'iil ayaa ku dooday in kooxda Xamaas ay hubka ku qarsato godad dhulka hoostiisa ku yaala oo araahda godad ku yaala dhulka hoostiisa oo ee isbitaalka Al-Shifa oo ka mid ah meelaha duqeymaha lagu beegsaday, waxaana ay sheegtay sidoo kale in talis ciidan uu halkaasi ku yaalo. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada. Waxaa muqdisho noogu soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdicasiis Axmed Barrow.
nabad dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a da waxaa idila socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaan toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaynu ku eegi doonaa kaalinta da'yarta Soomaaliyeed ee waxbaratay ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka iyo ka qayb qaadashada dowlad wanaagsan oo Soomaaliya si weyn uga hana qaada. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Barre oo ah nin dhallinyaro ah oo ka shaqeynaya siyaasadda islamarkaana hore uga soo howlgalay madaxtooyada Koonfur Galbeed soona noqday agaasimaha habmaamuuska madaxtooyada maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Maxamed Cali Barre, marka hore kusoo dhawo barnaamijka madasha laanta afka Soomaaliga ee v o a da, waxaad iiga warantaa aragtidaada dhallinyarada Soomaaliyeed waayadii ugu dambeysay dowrka ay ku lahaayeen dowlad dhiska dalka Soomaaliya.
Cabdicasiis, walaalkay aada umahadsan tahay adiga iyo madasha v o a. Dabcan dhalinyarada marka laga hadlo duurka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin kaalinta ay kaga leeyihiin dowladiska iyo dibliska dalkan, dabcan dhalinyartu waa mid ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan ay bulsho ay leedahay, waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed, lana saadaalinayo mustaqbalkooda sida uu noqonayo. Waxaa laga eegaa dhalinyarta heerkooda aqooneed iyo habdhaqankooda bulshada. Dabcan dhalinyarada Soomaaliyeed 10 sano ugu dambeeyey waxay ku dhiiradeen awl ayagoo ka baqaya dee colaadaha dalka ka jiray ee civil war-ka iyo kii argagixisadaba, dabcan bannaanka ayay ka ahaayeen dowladiska. Dabcan markii ay ku dhiiradeen, markii ay arkeen halka loo socdo inaan la-aantooda aan meel la tegi karin, waxay ku qasbanaadeen in ay kaalinta ay ku leeyihiin dowladisku ay ka qayb qaataan. Dabcan dowladnimo marka la dhisayana 3 shay ayaa ugu muhiimsan: muhiimadda dal la rabo burbur ka soo baxaya oo post conflict ama post war ku jiro, la doonayo in maxaa la yiraahdaa dib lugihiisa ugu istaagaan, 3 ayaa ugu muhiimsanaa: in state building la sameeyo iyo peace building iyo development building. Dabcan dhalinyaradu kaalimahaasi iyo dhinacyadaasi waa ay kulli waa ay wada galeen. Dabcan hadda waxaad aragtaa ciidamada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed 99% waa dhalinyaro oo dee dhiiggoodii iyo naftooda u bixinayay in dalkani dib u dhiskiisa iyo niyad wanaagiisu dalkani ay lugihiisa ku istaago. Dabcan kaalinta ugu muhiimsan ee dowladnimana waa peace building, nabadda oo la dhiso. Dabcan dhalinyarada ayaa duurkaasi ugu muhiimsan qaadanayso. Dhanka kale, state building-ka markaan usoo noqonno, dabcan dhalinyarada Soomaaliyeed hadda xafiisyada iyo institutionada dowladnimada marka aad fiirisid, golaha sharci dejinta, golaha fulinta, golaha garsoorka, dabcan 80% aan yiraahdo dhalinyaro fiican oo dalkan inay iyagan state building ka qayb qaataan ayaa iyagana maxaa la yiraahdaa sacrifice badan muujiyey oo iyagana dhinaca ku jiro. Dabcan dhinaca developmentiga marka aan fiirino, oo dee saxaafadu ay qayb ka tahay, dhalinyaro badan oo iskooda isku xilqaamay oo aan dowladna u shaqeyn ayaa waxaa laga yaabaa inay ka shaqeynayaan hay-adaha dowladda iyo kuwa aan dowlad dowliga ahaynba. Dabcan markii la fiiriyo ganacsiga iyo maxaa la yiraahdaa dhaqaalaha, kobaca dhaqaale ee dalkan oo dee tiir muhiim ugu ah dowladiska, dabcan dhalinyaro badan ayaa ka qayb qaadanaysa oo xogsato ah oo iskooda iyaga isku maalgeliyey dalkan, haddii aanan iyagu ka qayb qaadan inuusan dhismayn markii ay ogaadeen. Dabcan platformyada ugu badan ee maanka lagu shiilana waxa ugu badan ee ka shaqeeya waa dhalinyaro. Dabcan kaalin mug weyn ayay ku leeyihiin, inkastoo weli caqabado badan horyaalaan oo dee siyaasiyiintu iyo siyaasadda iyo oday dhaqameedyada iyo dad badan ay weli isbaaro u dhiganayaan, haddana waxay diyaar u yihiin kaalintooda dowladdiska dalka inay qaataan.
Waa gartay dhinacyo badan aad ka fiirisay, dhinaca qarandhiska Soomaaliga iyo dhalinyarada muhiimadda ay hadda dalka u leeyihiin, iyo dhinaca horumarinta bulshada, labadaas dhinac baad ka fiirisay. Laakiin waxaan rabaa dhinaca siyaasadda bal markaan inaan ka eegno doorashooyinkii dhacay dalka isbeddelka markii uu galay 15 May ee sanadkii tegay ilaa iyo hadda, door muuqda oo dowlad dhiska Soomaaliya ku saabsan oo dhinaca siyaasadda oo dhalinyarada u muuqanaya ama ay ka muuqanayaan ma jiraan?
Cabdi Cabdi waa mahadsan tahay walaalkaygiio horta haddii taariikhda aan kasoo bilowno 15 May ee isbedelkii labadii dowladood ee isbedelay dowladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo tagtay iyo tii cusbeed ee madaxweynaha jamhuuriyadda haddeertana Xasan Sheekh Maxamuud yimaaday markii keliya aan ka eegno dabcan kuraasta ugu badan ee moogtahay siyaasaddu kuraasta ugu badan ee haddeertan tusaale ahaan wax bedeli karay ee doorashadu bedeli karay ee isbedelka keenayana golaha shacabka ee maadaama ay ahayeen xildhibaanada dabcan tiirka inta ugu badanna waxaa soo galay dhalinyaro aada u tiro badan siyaabaha iyo approachka ay ku yimaadeen de waa meesheeda laakiin waxa ugu muhiimsan aan ka eegeen waxa weeye dhalinyaro ma yihiin qarankan inay dhisaanna diyaar ma u yihiin dabcan siyaasaddu kaalin mug weyn ayay ku leeyihiin keliya lama eegi karo tan dhexe dowlad goboleedyadu waxa ugu badan ee haddeertan socdo dowlad diska ka qaadanaya siyaasadda maxaa la yiraahdaa kaalin mug leh ku leh dhalinyarada ayaa ugu badan dabcan 70% ayaan dhihi karaa inta aan qiyaasi karo anigu dee maxaa la yiraahdaa aada baan ula socday xildhibaanadii dhalinyarada ahaa ee doorashada galay kuraasta kusoo guuleystay iskooda u socday dhalinyarada ahaa maxaa la yiraahdaa ku dhiiraday sideedana waana kuu sheegay Cabdicasiis Sowgow dhalinyaradu inay siyaasadda kusoo dhiiradaan 10 sano ka hor ayay bilaabeen
maxay taas leedahay maxay taas leedahay sababtay ugu dhiiradeen fursadda u muuqanaysa maxay tahay dhinacaas badii laga
fursad fursadda u muuqanaysa ayaa waxay tahay madaxweyne Xasan Sheekh markii uu ku guuleystay 2012 dabcan dhalinyarada ayaga oo diwaagii hore dhaqan Soomaaliyeed oo waxaa jiray dhalinyar maxaa la yiraahdaa dhaqan Soomaaliyeed oo waxaa jiray odayaasha dhaqanka inta badan awoodda badan lahaa madaxweyne Xasan Sheekh markuu xukunka yimi waxa ugu badan uu ka shaqeeyay waxay ahayd tarabkiisa hore ayaan ka hadlayaa waxa ugu badan uu ka shaqeeyay waxay ahayd dhalinyarta tacliinta leh iyadoo aanan loo eegaynin oday hebel miya wada saaxiib hebel maa wada iyadoo aan loo eegayn waliba waxa uu ka bilaaban waxay ahayd dhalinyarta daljooga ah ee waliba jaamacadaha ka baxay ee ugu badnaayeen dhalinyartii jaamacadda Siimad ka baxay dabcan markii ay arkeen madaxweynaha inuu de ku fikirayo inuu dhalinyaradii empower gareynayo waxay go'aansadeen marka qof kasta oo dhalinyaro ah inuu marka de talaabadii uu awl qaadi jiray talaabo ka dheerayso uu qaado 2016 waa ogtahay 100% inta ugu badan 10 ayaa dhalinyaro noqotay tanna waxa ku darsantay 20-30 ku darsantay 100% sidaas ayay ugu dhiirdeen walaalkayga
waa gartay awoodda marka dhalinyaradaasi siyaasadda soo galaya ee dowladnimada Soomaaliya ka dhex shaqeynaya u leeyihiin fahanka dowladnimada loo baahan yahay iyo dalkan colaadaha muddo ka soo jiray hadda dib u dhismay fahankay u leeyahay inay ka shaqeeyaan iyo kartida ee siyaasadda dhalintaasi la soo galayaan maxaa lagu tilmaami karaa
wallahi Cabdicasiis hadda dib u fiirisi taariikhdii hore ee dhalinyarada Soomaaliyeed dalkan xurnimadiisa wax ka shaqeeyay 13 nin oo dhalinyaro ah 13-kaasi dhalinyarada ah maanta fursada iyo imkaniyaadka aan haysano ma aysan haysan dabcan teknolojiyadu iyo isbedelka dunidana maanta sida ay ahayd maalintaas iyo maantana isku mid ma ahan dabcan waxaa laga yaabaa ninka ugu darajo sareeyay waxaan u malaynayaa 13-kaasi inuusan ahayn xataa jaamici oo digriiga koowaad ee bachelorka aanan qaadan dhalinyaro dugsi sare ka baxday oo laakiin u dhiiraday inay dalkooda xoreeyaan ay ahaayeen dabcan maanta oo fursadu ka badan tahay waxaa helaysaa dhalinyaro da-dooda xataa 30 aanan gaarin oo darajada heerka labaad ee jaamacadaha wata waxaa arkaysaa dhalinyaro 30 jirra ah oo heerka jaamacadda saddexaad ee PhD-da wata dabcan waxay u leeyihiin xirfad dhalinyaro xirfadlayaal ah skillers ah oo aada xirfadahooda u kobciyay markii laga tago midda jaamacadda iyo academic laga tago dabcan xirfadooyinka dhinaca dhinaca technicalka aan ka hadlayo dabcan iyagoo marka waxaas oo fursado ah ay jiraan iyo dowlad diskii dalka iyo nabadgelyadiisiina ay qayb ka yihiin dabcan hadda kaalimaha ugu muuqda ee xukuumadda wasaaradaha oo kale hadda markaa fiirisid ninka dhalinyarada ah wasiir jaamac ama wasiir Cabdiqaadir Maxamed Nuur ee wasiirka difaaca ah nin dhalinyaro ah waa kaalin muuqata ayuu ka qaatay dib u xoreynta dalka waa aragtaa dabcan ninkan odayga ah ee dhalinyarada ah ee haddartan hay-adda sirdoonka qaranka jooga ee mahadsanaad dabcan waa aragtaa ninka ugu horreeyay ee Soomaaliyeed ee hay-adda madax ka ah in uu sharci u yeelo dabcan waxaas dhan waxay ku tusaysaa dhalinyaradu inay yihiin kuwa u jihaysanayo dowlad dhiska iyo shuruucda
waa gartay laakiin waxaa la isweydiin karaa waxaa jiri dowlad goboleedyadana kaalin muuqda ayay ku leeyihiin qudhaad waxaad ka mid tahay dhalinta siyaasadda gashay ee dowlad goboleedyada kasoo shaqeysay. Waxaa iiga warantaa dowlad goboleedyada fursadaha ka bannaan iyo dhalinyarada sida loogu soo dhaweeyo oo kale, iyo ma jiraan fursado ay halkaasi ka helaan dhalinyarada si siman, se fursadahaasi ma loo helaa?
Walaalkaygiiow, inta aan ka warqabo dowlad goboleedyada dalka weliba doorashada dambe galay, weliba doorashada dambe waxaan ka wadaa 4 sano hadda jooga, 2018-19 wixii ka dambeeyay doorashooyinka galay, 90% waxay ka shaqeeyeen inay dhalinyaradu empower gareeyaan. Xildhibaanada maamul goboleedyada markaa fiirisay, hadda xildhibaanka maamul goboleedka Southwest oo kale oo aniga aan ka shaqeeyey madaxtooyadiisa, aan agaasimaha Xadma Muska kasoo noqday, dabcan dhalinyarada 95 xubnood oo xildhibaano ah iyo 53 oo ka kooban golaha xukuumadda ah waay. Inta aan kuu sheegi karo 1-2 waay, inta oday ah, macnaha oday la dhihi karo adulthood, macnaha 50+ wax gaaray oo ka shaqeynaya. Dabcan waxaa la ogaaday fere tamarta dhalinyarada ku jirto, dulqaadka iyo halganka ay ku jiraan, iyo fursadda ay haystaan. Fere ninka odayga ah ee maanta loo dhiibay wasaarad ama loo dhiibay hay-ad dowladeed, waxa ugu horreeya oo ka fikiraya waxa waaye waxa nooligiisa iyo noloshiisa maalmaha kooban, muddo waqtigu uu xisaabsanayo aad ay u kooban tahay. Laakiin ninka dhalinyarada ah wuxuu ka shaqeynaya waxa waaye 10 sano oo soo socota wuxuu ka shaqeynaya inuu sumcaddiisa dhiso, fursadaha 10 sano dambe ee imaanaya ee mustaqbalka siyaasadda uu ka dhex leeyahay inuu dhiso. Laakiin inta ugu badan hadda odayaashu maba eedeyn kare, laakiin dalka oo dhan baaba dal iska dal musuqmaasuq ahaa muddooyinkan dambe oo hadda aan kasoo baxay.
Laakiin Maxamed, mar haddii aad sidaasi tiri, laakiin waxaa la leeyahay somaha dhalinyarada xagga khibradda iyo fahanka dowladnimada waa loogaga horeeyaa, marka wax badan ayay ahayd inay xafiisyo hoose shaqada ka bilaabaan xagga siyaasadda, kadibna ay yimaadaan meesha dadkan sarsare ee da'da weyn ay ka shaqeynayaan. Su-aashaasoo qodobkaas soo sax ma noqon karo?
Dabcan waa su-aal la isweydiin karo oo meesheeda ku jirto, laakiin dee su-aal u baahan ha imay klimaan waa philosophical question waaye, si falsafadeeda rabnaa inaan uga jawaabno. Dabcan fere khibradu sideedaba ma aha dee shaqada ninkaane moogtahay odayaasha hadda 90% ka shaqeeya dowladnimada, wacdahee moogtahay 20-30 sano ka badanna dowlad burbur baan ku jirnay oo dalkan dowladnimadiisi waa ay dhaawacantay. Waxa ay ka shaqeyn karaan dowladdii military ahayd ee xoogga dalkan ku haystana waxay ka shaqeyn karaan, way iska koobneen. Laakiin nimanka dhalinyarada ah oo maalintii uu 6 sano jiray class iskuulka la geeyey, 30-20 sano ka badan wax akhrisanayay, wax baranayay, dabcan wuxuu ugu baahan yahay waxa waaye waxa ugu horeyso inuu shaqo qabto. Dabcan waana dee hadda waxyaabaha oo hadda oo dee la mahdinayo waaye shaqada sanadka ugu horeeyaba ninka dhalinyarada ah meesha uu joogo ama hay-adda uu joogo, noocii doonta ahaatee waa uu kasoo dhalaalaya. Dabcan hadda xoogga dalka ninka hogaaminaya nin dhalinyaro ah waaye, wax ka horreeyey odayaal tiro badan baa ka horreeyey, laakiin maanta halka uu keeno waa arkaysaa. Dabcan haddii dowladdiska looga baaqdo dhalinyarada ay uga baaqsato khibrad malihid, khibraddu sideeda waxay timaadaa shaqo markaa bilowda, shaqo inaan qabatida aana muhiim ah, shaqo markaa qabatida khibrad timaadaa. Dabcan adoo aana shaqo qabanba haddii lagu yidhahdo khibrad malihid iska tag, dee noloshaado dhan dee khibrad malihid iska tag unbaa ku jiraysaa, ma garta?
Waa gartay tiradii loo baahnaa marka dhalinta siyaasadda hadda ka shaqeysa iyo kuwa hadda jooga, tiradii loo baahnaa siyaasadda inay ka shaqeyso ma kula tahay inay ka shaqeeyaan, mase waxaad leedahay weliya fursad in la siiyo ay u baahan?
Maya waxaan qabaa dabcan sideedaba fursadaha maalinba meel bay ka bilowdaan. Shalay meesha la joogay maanta lama joogo. Dabcan haddana maanta beri meesha aan higsanayno inta waa ay ka fog tahay, dhalinyartu weli fursado badan ayaa u bannaan. Dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexana aan ku boorinayo waxa weeye in dhalinyaradu maadaama la arkay kaalintooda iyo energiga iyo tamarta ku jirto, waxaan qabaa fursadda ay haystaan weli waa ay kooban tahay, fursad hala siiyo.
Maxamed Cali Barre,
aniga hadda Cabdicashiis shaqaale ahow, arrinaan kugu daro, aniga hadda dadka ka doodan ku jira oo weliba doodahaasi in baarlamaanka la geeyo oo la furo aan rabaa, waxaan rabaa qodobka dhahayo mas-uuliyiinta ugu muhiimsan dalkan dama ogtahay waa hay-adaha ugu muhiimsan, hay-adda madaxtooyada, hay-adda xukuumadda iyo hay-adda sharci dejinta. Hay-adahaasi haddeertaan dhalinyartu way ka xadidan tahay. Dabcan waxaa ku qoran xeer hoosaadiyo oo aan isleeyahay iyo dastuurka waxaa ku qoran 4 qof aanan dhaafin uma tartami karo xilka madaxweynaha, 4 nimaan gaarin uma tartami karo gudoomiyaha baarlamaanka. Dabcan aniga hadeertan waxaan rabaa inaan dood ka keeno oo aan waliba dee aan dad badanna aan rabaa inaan la kaashado xildhibaanada hadda jirana aan maxal yiraahdaa aragtidaas u bandhigo in laga shaqeeyo qodobkaasi 4 dadka dad badan oo dhalinyaro ah oo tacliin leh oo mustaqbal leh ee dalkan wax badan tari lahaa yaa maanta waxay kaga baaqanayaan fursadahaas da'daas meeshaas lagu xandhibay. Marka waxaan qabaa da'daas naftirkeeda in meesha laga saaro.
Waa gartay. Marka waxaad leedahay da'daa la isku haystaa. Dhinaca kale waxaan rabaa bal inaan ku weydiiyo maxamed Cali Barre, waad kasoo shaqeysa siyaasadda Koonfur Galbeed, bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo caqabadaha ugu badan ee qofka dhalinyarada ah marka siyaasadda uu gudaha u galo caqabadaha uu la kulmo ee ugu horeeya ee fahanka u baahan maxay yihiin?
Wallaahi dhiyo caqabadaha horta aad ay u badan yihiin. Dabcan caqabad ka hortimaada haddaa uga istaagtidna dee nolosha dhan ma soconayso. Caqabadaha ninka dhalinyarada ah meel marka uu yimaado waxa uga badan uu ka shaqeynayo waxa waaye sumcadda meeshaasi iyo sumcaddiisa iyo maxaa la yiraahdaa wax ugu yaraan sumcadda markaan ka hadlayana maaha dee maogtahay sharaftiisa shaqsiyan kama hadlayo, waxaan ka hadlayaa waxaan lagu dhiibay maxaa ku kordhin kartaa maxaa ku dari kartaa si sumcaddaada ay wax ugu darsanto. Ilaa maogtaha markaa meel aad tibaadeed aad wax ku dartid adigana waxba ku kordhaa daraja ahaan. Dabcan dhalinyaradu inta badan waa la colaadiyaa, way hawa u badnaatay cidda colaadiso dadka hadda dee maogtahay tartan baa lagu jiraa, noloshu waa iska tartan, siyaasaduna waa tartan. Cidda colaadinayso waxay u badan tahay dadka hadda aad dhahayso khibradoodii maadaama ay
khibrasi kale hadii aad u dhigto waa dadka siyaasadda ugu horreeya
hadda caqabada hadda 1, 2, 3 hadda aan kaaga sheeki karo waxaa ka jirto hadda qof dhalinyaro ah oo aan asxaabnah yahu wuxuu ka shaqeynayay wasaaradaha ka mid ah. Dabcan meel fiican uu soo gaarsiiyey nin ama shaqsi oo ay ehel yihiin oo dee arkay firfircoonadiisa iyo halka uu qofka u socdo oo siyaasadana dabcan hadeertan isleh alla ilaaniyo waa si gabaabsiya tahay cidda ku bedeli karto dhinacyada markuu eegan qofkii arkay dagaal uu galay saameyntiisii iyo wixii uu dowladda ku dhex leeyahay uu sameeyey ninkii dhalinyarada ahaa qofkii dhalinyarada ah meesha waa laga ceyriyey shaqa ahaan banaanku hadda taagaya. Marka caqabado tiro badan, marka qof kasta wuxuu iska ilaalinayaa, marka dadka siyaasadda kaaga horreeya waxay iska ilaalinayaan ururinka dhalinyarada ah ee firfircoon ee halganka ku jiro oo iyadoo aanay cid garab u noqon meeshaa tegaya halkaa tegayo udhiyo biri meesha uu usoo socdo waa kursigaaga, waa kuraasta waxay sheegayaa doorashada kursigaaga usoo socdaa adiga waxaa laga yaabaa inaad farsamo iyo technical ka shaqeynayso kursigaaga usoo socdaaye udhiyo ninka ama dhinaca isaga leexisaa. Marka caqabadaha ugu badan waxaa waaye dadka siyaasadda kaga horreeya ayaa caqabad ku ah.
Marka ugu dambeysa su-aasha ugu dambeysa haddii aan ku weydiiyo xalka dhalinyarada iyo siyaasadda dalka iyo dowladnimada maxaad is leedahay way ku jirtaa?
Xalka dhalinyarada wuxuu ku jirtaa dhalinyaradu waa inay iska warqabaan, dabcan dhalinyaradu waa inay samaystaan platform siya oo ay isugu imaadaan, inkastoo haddaba ay jiraan ayna ka hadlaan dalkan inaysan marti ka noqon systemka waaba ay ku jiraane aysan noqon kuwa ka shaqeeya keliya nooligooda ee maalmaha ay joogaan, dabcan ay ka shaqeeyaan aragtida dhalinyarada oo aragtida hadda aan ka hadlayo ah aragtida da'dan xadiday inay meesha ka saaraan kuwa xafiisyada joogo kuwa banaanka joogana inay karkariyaan ay arintaa ka shaqeeyaan, dabcan inay garab isu noqdaan iyagu ay isku qabiil noqdaan oo aanan maxaa la yiraahdaa dhexdooda la kala dhantaalin, dabcan qabiilka ay isticmaalayaan ay noqdaan Soomaali ka sokana qabiilka la yiraahdo dhalinyaro maadaama ay dhalinyaro yihiin inta ayaa ugu baaqaya dhalinyarada.
Aad baan u mahadsantaa Maxamed Cali Barre. intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Cabdulcasiis Axmed Barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Hiba Nuura iyo Cabdulqaadir Xasan Nagey.
Problem.
heestaasi hibanuura iyo cabdulqaadir xasan nageeye ayaa u dambeeyey idaacaddeenna. waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaabaatan idaacaddeenna galabnimo waxaa idinkaga tegaynaa sidaa idina badgelyo.